Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vienotības dienas datumu 16. Februāri neizvēlējās nejauši, jo saskaņā ar Rietumvalstu izlūkdienestu aplēsēm šodien vajadzētu sākties Krievijas uzbrukumam Ukrainai. Zelenskis aicinājis Ukrainas iedzīvotājus pie savām mājām izkārt Ukrainas zili dzeltenos karogus un nodziedāt valsts himnu. Prezidents šorīt publicēja video paziņojumu Ukrainas iedzīvotājiem.
Veliki narodi, velikoj krajini. Sjogodni važlivy den jednania.
Dižanas valsts dižanie iedzīvotāji, šī ir svarīga diena, mūsu visu vienotības diena. Mēs esam dažādi, dažāda vecuma, dažādu dzimumu, no dažādām pilsētām, novadiem. Mēs pārstāvam dažādas profesijas, mums ir dažādi talanti, dažādas zināšanas, valodas, reliģijas. Bet mūs vieno viena vēlme dzīvot mierā, laimīgi, kā vienai ģimenei, ar bērniem, ar vecākiem. Un mums uz to visu ir pilnīgas tiesības. Tāpēc, ka esam mājās, esam Ukrainā. Un neviens nemīlēs mūsu mājas tā, kā mēs tās mīlam. Un neviens cits, kā tikai mēs, kopā varam nosargāt savas mājas.
Ar Zelenska uzrunu tika atklāts vienotības maratons Ukrainas vadošajos nacionālajos un reģionālajos televīzijas kanālos. Tā laikā augstas valsts amatpersonas, sabiedriskās domas, līderi un iedzīvotāji apspriedīs Ukrainai svarīgus sociāli-politiskus jautājumus. Pēdējo mēnešu laikā Krievija pie robežas ar Ukrainu ir sapulcējusi aptuveni 150 tūkstošus karavīru un lielu skaitu militārās tehnikas, tāpēc izskan bažas par Krievijas gatavošanos jaunam iebrukumam Ukrainā. Maskava to noliedz, bet karaspēka koncentrēšanu skaidro ar militārajām mācībām. Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņojusi, ka dienvidu kara apgabala vienības ir atstājušas 2014. Gadā okupēto un anektēto Krīmas pussalu, jo tur esot noslēgušies taktiskie vingrinājumi. Karavīri un militārais aprīkojums pa dzelzceļu atgriežoties savās pastāvīgajās bāzes vietās. Saskaņā ar militāru personu sniegto informāciju, karaspēks jau esot šķērsojis Kerčas šaurumu pa Krīmas tiltu. Vakar Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka no mācībām gatavojas atgriezties Rietumu un Dienvidu kara apgabala vienības, bet neprecizēja to atrašanās vietu. No Rietumvalstīm izskan šaubas par to, vai Krievija patiešām atvēl karaspēku no Ukrainas pierobežas un vai Maskava vēlas mazināt saspīlējumu. Vakar vakarā ar runu televīzijā uzstājās Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens. Viņš sacīja, ka amerikāņu izlūkdienesti nevarot apstiprināt Krievijas militāro vienību atvilkšanu no Ukrainas pierobežas, tāpēc joprojām esot augsts risks, ka Krievija varētu uzbrukt Ukrainai. Viņš brīdināja, ka Krievijas karš ar Ukrainu radīs milzīgas ciešanas lielam skaitam cilvēku, bet Krievijai tas nozīmēšot milzīgus stratēģiskos zaudējumus. Baidens esot gatavs turpināt diplomātiskās sarunas ar Krieviju, bet brīdināja, ka nepieciešamības gadījumā vērsīs pret to visaptverošas sankcijas. Viņš īpaši norādīja uz Krieviju un Rietuma Eiropas savienojošo gāzes cauruļvadu Nord Stream 2, kura darbība netikšot uzsākta, ja Krievija nolēms iebrukt Ukrainā. Baltā nama saimnieks vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem, paziņojot, ka viņi nav ASV ienaidnieki. Viņš arī uzsvēra, ka Savienotās valstis un NATO, tāpat kā Ukraina, nerada nekādus draudus Krievijai. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.